Գլուխ 49-րդ. Թվում է, թե Օրվիլի այցը և տեղի ունեցած տհաճ խոսակցությունը պետք է վախեցնեին Էտտային և ստիպեին նրան բաժանվել Ուիլարդ Քեյնից, բայց ստացվեց հակառակը. Էտտան այդ ամենը ընկալեց այնպես, ասես ստեղծվել էր մի արգելք ևս իր և այն բոլորի միջև, ինչ կազմում էր իր նախկին կյանքը. Օրվիլը բարձրացրեց միանգամայն նոր հարց, հասարակության մեջ խայտառակվելու մասին, մարդկանց ասեկոսեների մասին, և Էտտան ներքուս դրա դեմ անհամեմատ ավելի սաստկությամբ էր վրդովվում, քան իր հոր կրոնական ու բարոյախոսական փաստարկների դեմ. Այս վերջիններս ամենայն դեպս բխում էին սրտից, ջերմ սրտից այն մարդու, որը թեև մտահորիզոնով սահմանափակ, բայց անկեղծորեն հավատում է և սիրում, իսկ Օրվիլի չարագույշ հանդիմանություններում խոսում էր սոսկ մանր հոգին, որին ծանոթ չեն այլ ձգտումներ, շահաշորթությունից և կենսական բարեհաջողության մրցավազքից բացի։ Եվ այդ տամբեր կրանքով մտածում էր, որ այլևս չի պատկանում այդ աշխարին։ Նա չէր ուզում դառնություններ պատճառել իր հարազատներին, բայց և չէր կարող թույլ տալ, որ նրանց քաղքենիական, նեղ բարոյագիտական նախապաշարմունքը ճնշեն իր ազատությունը։ Էտտայից բավականին խիստ հակահարված ստացած Օրվիլը երբեք չի իմանա, թե իր քույրը իրականում որքան խորը խոցվեց։ Իսկ Էտտան էլ իր հերթին երբեք չի մոռանա այն բութ ֆիլիստերական արտահայտությունը, որ կար եղբոր դեմքին։ Բայց տնից հեռու անցկացրած ժամանակամիջոցում Էտտան ոչ միայն լավ էր ճանաչել կյանքը և ձեռք բերել որոշ փորձ, այլև ավելի համարձակ ու անկախ էր դարձել իր հայացքներում։ Նրա ինչ գործնեի վերջո հարուստների ու քաղքենիների աշխարի ատելությունն ու ասեկոսեները։ Աշխար, որտեղ եղբայրը կարող է ատելությամբ լցվել քրոջ իր երբեմնի մանկական խաղերի ընկերուհու նկատմամբ։ Նա ուրախանում էր այն մտքից, որ հեռացել է այդ աշխարից, վաստակելով նրա արհամարանքը, քանի որ այնտեղ ամեն ինչ ենթակա է առօրյա պայմանական կանոններին, որոնք խեղտում են անձի զարգանալու և կատարելագործվելու ձգտումը։ Բարեկամությունը Վոլիդայի հետ և Քեյնի նման արտիստական հարուստ բնավորության հետ հաղորդակցվելը նրան օգնեցին վերջնականապես թոթափելու այդ աշխարի լուծը։ Այսպիսով ամեն ինչ նպաստում էր, որպեսզի Էտտան խելքով ու սրտով ավելի ու ավելի ամուր կապվի Քեյնի հետ։ Ի տարբերություն իր հոր ու եղբոր, նա այնքան լավ էր հասկանում կյանքի իմաստն ու գեղեցկությունը։ Նա Էտտային մղում էր դեպի հոգևոր զարգացում, նրան սովորեցնում էր վայելել մտքի իմաստնությունը և ըմբռնել ստեղծագործության բերկրանքը։ Նա նրա հետ խոսում էր գրքերից ու երաժշտությունից, նրան տանում էր պատկերասրահներ, և այնքան խելացի ու լավ բացատրում էր այն ամենը, ինչ անհասկանալի էր նրան։ Եվ միաժամանակ նրան հաղորդակից էր դարձնում սիրո խորհրդավորությանը, դրսևորում էր զգալու և զգացումները արտահայտելու այնպիսի կարողություն, որ անգերազանցորեն համապատասխանում էր նրա էության նվիրական պահանջմունքներին։ Վոլիդան, չնայած իր առաջադեմ գաղափարներին, զարմացել և նույնիսկ փոքր ինչ ուսախապվել էր, Էտայի մեջ հայտնաբերելով սիրո և սիրած մարդու հետ ֆիզիկական մերզության, նրա սեռի բոլոր սովորական մահկանացուներին հատուկ պահանջմունք։ Ինչևէ, այնտեղ ավելի շուտ դրսևորվել էր ինչ-որ բնազդական նախանց կամ խանդ, որ հանկարծ շարժվել էր Վոլիդայի սրտում, որովհետև նա ինքը երբեք առիթ չէր ունեցել ջերմացնելու որևէ տղամարդու, թեկուզ և ոչ այնպիսի տղամարդու սիրտը, ինչպիսին Քեյնն է։ Նա շատ անգամ էր Էտտայի հետ մեկտեղ եղել նկարչի արվեստանոցում, հիացել նրա խելքով և նրա ստեղծագործությունների բարձր վարպետությամբ։ Եվ նա չի կորցրել իր հույսը, որ երբևէ ինքն էլ երջանկություն կունենա քնքուշ զգացումներ ներշնչելու մի այդպիսի գեղեցիկ ու նուրբ հոգու տեր տղամարդու։ Իսկ առայժմ ավելի սերտ մտերմությունը փոխարինում էր Էտտայի հետ իր բարեկամությունը։ Նա իրոք անհունորեն նվիրված էր իր ընկերուհուն, գիտակցելով, որ բավականին զիջում է նրա զգացումների ու մտքերի հարստությանը։ Իմանալով Օրվիլի հետ Էտայի հանդիպման մասին, նա իսկույն նրան խորհուրդ տվեց գլխից անել այդ ծանր ու տհաճ տեսարանը։ Չէ՞ որ նա իր փողն ունի, ճիշտ է։ Պետք չէ, որ նա իր ավակ եղբորից թույլտվություն խնդրի ապրելու այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Օրվիլը ինքն էլ երևի արդեն հասկացել էր, որ ոչ մի իշխանություն չունի քրոջ վրա։ Վոլիդան այս հարցում չէր սխալվել։ Օրվիլը Նյու Յորքից հեռացավ իրոք լիակատար պարտության զգացումով։ Ամենից շատ նրան տանջում էր խայտառակվելու միտքը։ Նա վախենում էր, թե իր քրոջ անվայել կենսաձևի լուրը կհասնի իր կնոջը և նրա ազգականների ականջին։ Նա որոշեց իր ուղևորության մասին ոչինչ չասել ոչ հորը, ոչ մորը, ոչ էլ իրենց ընտանիքից որևէ մեկին։ Ավելի լավ է լռել ու սպասել, տեսնել, թե ինչ կլինի վերջը, գուցե Էտան խելքի գա և իր վարքը փոխի։ Միևնույն է, շուտով ինքը լինելու է Թորնբրոյում։ Նա ամիսը մեկ կանոնավոր կերպով այցելում էր Թորնբրո, հանդիպում ծնողներին։ Հենց այնտեղ էլ կմտածի, թե ինչպես վարվի։ Բայց երբ հաջորդ շաբաթ նա եկավ Թորնբրո, ծնողներին այցի, տնեցիներին գտավ մեծ պատրաստության մեջ։ Հոկտեմբերին տեղի էր ունենալու Դորոթեայի հարսանիքը, և նրանք բոլորը կլանված էին այդ հոգսով։ Անցյալ ամառ Դորոթեան նշանվել էր Սատրոկորտի հետ, այն նույն երիտասարդի, որի հետ պարում էր հորաքույր Ռոդային կատարած իր առաջին այցելության հիշարժան երեկոյին։ Սատրոկորտի հայրը տրամվայի գծերի կառուցման խոշոր կապալառու էր, և Դորոթեան ոչ մի հնարամտություն չէր խնայում, որպեսզի հարսանիքը իրադարձություն դառնա տեղի հասարակության կյանքում։ Օրվիլը նրան գտավ աշխարհիկ տեղեկատուն թերթելիս, որտեղ նա դուրս էր գրում այն անձանց անուններն ու հասցեները, որոնք արժանի են հրավիրվելու այդ հանդիսույթին։ Քույրը շատ ուրախացավ տեսնելով եղբորը, որ այդ հարցում, ինչպես նա համոզված էր, կարող է անփոխարինելի խորհրդատու լինել։ Նրանք մենակ էին Սոլոնի աշխատասենյակում։ Օրվիլը պատուհանի մոտ կանգնած նայում էր տան առջևի մարգագետնին, իսկ Դորոթեան նստել էր հոր սեղանի մոտ։ Նա բարձրաձայն կարդում էր անունները, իսկ Օրվիլը իր դիտողություններն էր անում, որոնք մեծ մասամբ դրական բնույթի էին։ «Ռենս Քինգսբերի կնոջ հետ», Դորոթեայի մատիտը կախվեց օդում։ «Հրավիրենք»։ «Քինգսբերի»։ Օրվիլը հայացքը կտրեց պատուհանից և շտապ մոտեցավ քրոջը։ «Ոչ-ոչ, ոչ մի դեպքում»։ «Ինչու»՝ զարմացավ Դորոթեան։ «Նա ինչով է վատ»։ «Բանն ամենևին այն չէ, թե վատ է նա կամ լավ»,  ասաց Օրվիլը։ «Նա պարզապես որոշ բաներ գիտի Էտայի մասին, որոնք մեզ համար ցանկալի չէ, որ տարածվեն»։ «Մանավանդ հիմա»։ Դորոթեան ուղղվեց բազկաթոռի մեջ։ «Ինչ, ես չեմ հասկանում, Օրվիլ, ինչ ես ասում»։ Օրվիլը մռայլվեց և մատը դրեց շուրթերին, հասկացնելով, որ դա գաղտնիք է։ Դրանից հասկանալի է, Դորոթեայի հետաքրքրասիրությունը էլ ավելի բորբոքվեց, և նա, գործի դնելով իրեն հատուկ համառությունը, մի քանի րոպեում Օրվիլից դուրս քաշեց ամբողջ պատմությունը։ Այն, ինչ Դորոթեան լսեց, ցնցեց նրան և միաժամանակ սարսափ պատճառեց։ Նրա հայացքի առջև մի պահ փայլատակեց ահեղ բառը. «Խայտառակություն»։ «Աստված իմ, իրեն և իր ընտանիքին այդպիսի վտանգ է սպառնում, և այն էլ հիմա, իր հարսանիքի նախորյակին»։ Նա որոշեց ծնողներին ոչինչ չասել, բայց այնպես պատահեց, որ հաջորդ օրը, երբ ինքն ու մայրը տնտեսական ինչ-ինչ հարցեր էին քննարկում, Բենիշան հանկարծ ասաց. «Դորոթեա, իմ կարծիքով դու պետք է սրտագին ջերմնամակ գրես Էտային և խնդրես գա քո հարսանիքին. ես չեմ կասկածում, որ առանց այդ էլ նա գալու է, բայց թող տեսնի, որ դու ուզում ես, Բայց մայրիկ, սկսեց Դորոթեան և կապ ընկավ։ Ինչ է զավակս։ Մայրիկ, դու ամեն ինչ չգիտես հետայի մասին։ Եթե դու հայրիկը ճշմարտությունն իմանաք, նրա Նյու Յորքյան կյանքի մասին, նրան բնավ չէիք գովի։ Ինձ թվում է, լավ կլինի, որ նա չգա։ Դորոթեա, բացականչեց Բենիշյան, դու այդ ինչեր ես ասում քո հարազատ քրոջ մասին։ Այդ ես չեմ ասում, մայրիկ, Օրվիլն է ասում։ Նա նույնպես գտնում է, որ լավ կլինի, եթե չգա։ Քրոջդ նկատմամբ քո այդ վերաբերմունքով, դու ինձ մեծ վիշտ ես պատճառում, Դորոթեա։ Սա նույնքան նրա տունն է, որքան և քոնը։ Իսկ եթե Օրվիլը նրան որևէ բանում մեղադրում է, թող գա ինձ ասի։ Եվ իսկույն Բենիշայի գլխում մի միտք փայլատակեց այն նկարչի մասին, որին հիշատակել էր այդ տան։ Այդ պահից քիչ ժամանակ չի անցել։ Իր նամակներում էտան գրեթե չէր շոշափում իր անձնական կյանքը։ Եվ Բենիշայի սիրտը տագնապով ճմլվեց։ Հանկարծ որևէ վատ բան չի պատահել իր մաքուր, խոհուն, երասկուն աղջկա հետ, որը մի քանի շաբաթ առաջ այնպես շիտակ էր նայում մոր աչքերին, հավատացնելով, որ նրանից թաքցնելու բան չունի, այնուհետև Բենիշայի և իր երկու զավակների միջև դրան հետևած խոսակցությունը ցավալիորեն ծանր անցավ բոլոր երեքի համար։ Օրվիլը կրկնեց այն, ինչ ասել էր Դորոթեային, միայն այլ խոսքերով, որոնք պետք է նրա կարծիքով խիստ վիրավորական չլինի մոր լսողության համար։ Իր լսածից ճնշված ու ցնցված Բենիշյան ամենից առաջ մտածեց Սոլոնի մասին։ Այժմ նա վախենում էր ավելի վատ բաներից, բայց չէր ուզում, որ Օրվիլն ու Դորոթեան նկատեն, թե Էտայի նկատմամբ իր հավատը սասանվել է։ Նա շարունակում էր պնդել, որ նրանք գուցե սխալվում են, որ համենայն դեպս նրանք չպետք է այդպես վատ խոսեն իրենց քրոջ մասին, որ ընդհակառակը թող նա գա և արդարանա։ Նա պահանջեց, որ Սոլոնին ոչինչ չասեն, մինչև նա ինքը չիմանա ճշմարտությունը հենց իրենից, Էտայից։ Նա իսկույն նամակ կգրի Էտային և ամեն ինչ կպարզաբանվի նրա պատասխանից։ Բայց երկար սպասված այդ պատասխանը այնքան խուսափիչ էր, որ մոր սիրտը էլ ավելի ծանրացավ, համակվեց տագնապով։ Ցավատանչ հուզմունքը անդրադարձավ նրա առողջության վրա։ Հարսանիքի նախապատրաստության ընթացքում նա մի քանի անգամ թուլության նոպա ունեցավ, և նա քաջ գիտեր, որ դրա պատճառը ոչ թե հոգնածությունն է, այլ ցավը և երկյուղը Էտայի համար, որից այլևս ոչ մի տեղ նամակ չէր ստանում։ Անհանգստացած Սոլոնը ի վերջո վատ բաներ կասկածեց, մանավանդ որ Բենիշյային չէր հաջողվում թաքցնել իր վիշտը։ Նա սկսեց իր զավակներին, հատկապես Դորոթեային, համառորեն հարցուփորձ անել, թե չգիտեն արդյոք ինչ է այդպես հուզում իրենց մորը։ Նա հավանաբար վշտացած է Էտայի պատճառով։ Առանց մտածելու նրան պատասխանեց Դորոթեան։ Էտան գրել է, որ հարսանիքին չի կարող գալ, որովհետև այդ ժամանակ շատ զբաղված է լինելու։ Իսկ մայրիկը շարունակում է հուսալ։ Սոլոնը իսկույն մտածեց, որ Էտայի հրաժարվելը պատահական չէ։ Դրա ետևում շատ ավելի մեծ բան է թաքնված, քան այն ընդհանուր նկատառումները, որոնք նա արտահայտել է իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ։ Նա գնաց Բենիշայի մոտ և խնդրեց պատմել այն ամենը, ինչ նրան հայտնի է Էտայի մասին, քանի որ նրան թվում է, թե իրենից ինչ-որ բան թաքցնում են։ Եվ Բենիշան չկամորեն խոստովանեց, այո, Էտայի կյանքում հայտնվել է մի տղամարդ, համբավ վայելող մի նկարիչ, բայց ինքը չգիտե նրանց հարաբերությունները, և չի ուզում հավատալ, որ այդ հարաբերությունները դատապարտելի են։ Ինքը Էտան իրեն ասել է, որ նրանք պարզապես արվեստակից բարեկամներ են, և ծնողներին միայն մնում է աղոթել ու հավատալ, որ Աստված իրենց դստերը հեռու կպահի որևէ վատ բանից։ Այժմ նրանք միասին էին կրում այդ ծանր բեռը, և երկուսի սիրտն էլ տխուր էր այն օրը, որը պետք է ամենամեծ տոնը դառնար Սոլոնի համար, նրա դստեր հարսանիքի օրը այն տան մեջ, ուր անցել էր նրա պատանեկությունը։